VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Senin 25 Maret 2024 bersama saya Eva Masreva dan produser kami Madayoni yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Saya nggak tahu ada apa yang terjadi pada dunia saat sekarang ini, tapi kok akhir-akhir ini jadi semakin nggak bersahabat sama kita ya? Anda mesti hati-hati nih, karena belum lagi perang Israel-Hamas selesai, akhir pekan lalu terjadi serangan di pinggiran ibu kota Moskow, tepatnya di sebuah tempat konser yang menewaskan sedikitnya 137 orang.
Проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта.
Penyelidikan sedang dilakukan terhadap para tersangka dalam serangan teroris ini.
Sementara di Indonesia, warga terkaget-kaget dengan viralnya video penyiksaan oknum tentara Indonesia terhadap dua orang asli Papua. Dan kami siapkan laporannya untuk Anda nanti.
Pemuda itu sedang disiksa dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, dimasukkan ke dalam sebuah tong drum berwarna biru.
Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Namun kami sampaikan lebih dahulu siaran berita kami pagi ini. Pendengar, Rusia memperingati Hari Berkabung Nasional yang diadakan selama dua hari pasca serangan di sebuah gedung konser di pinggiran ibu kota Moskow yang menewaskan sedikitnya 137 orang Sabtu lalu. Acara-acara yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga budaya dibatalkan hari ini. Sementara bendera diturunkan menjadi setengah tiang dan seluruh acara hiburan televisi dan iklan dihentikan. Aliran orang yang terus berdatangan ke Tugu peringatan darurat di dekat gedung konser yang terbakar menciptakan gundukan bunga yang sangat besar. Jumlah korban tewas diperkirakan akan terus meningkat saat tim penyelamat terus melakukan pencarian di gedung yang rusak dan menemukan sejumlah mayat. Sebagian keluarga bahkan masih belum mengetahui apakah kerabat mereka yang menghadiri ke acara konser dan menjadi sasaran penembakan pada hari Jumat ke Sabtu itu masih hidup atau tidak. Polisi dan jaksa di seluruh Asia Tenggara sedang mencari cara baru untuk bekerja sama menggagalkan dan mengejar jaringan kriminal yang luas di balik pusat-pusat penipuan online yang dengan cepat mengakar ke kawasan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat-pusat penipuan yang mengeruk miliaran dolar dari para korban di seluruh belahan dunia telah membuka usaha di Kamboja, Laos, Filipina, dan semakin banyak lagi di Myanmar. PBB memperkirakan ratusan ribu pencari pekerja yang tidak sadar telah dipikat ke dalam operasi itu dengan janji pekerjaan yang sebenarnya tidak pernah ada, hanya kemudian menjadi korban yang dijebak dan dipaksa menjalankan penipuan di bawah ancaman penyiksaan atau bahkan kematian. Sejumlah pakar menyebut hal itu sebagai skamdemik yang berskala internasional dan membutuhkan respon terkoordinasi dari para penegak hukum di kawasan. Benedict Hoffman, pejabat PBB untuk Kantor Narkoba dan Kejahatan untuk Asia Tenggara dan Pasifik, UNODC mengatakan telah meningkatkan kerjasama dalam beberapa tahun terakhir yang bermuara pada dilakukannya beberapa penggerbekan dan pemulangan orang-orang yang diselamatkan dari tempat penipuan. Namun lebih banyak hal menurutnya harus dilakukan.
On Tuesday, the Integrated Food Security Phase Classification Partnership said that Gaza faces imminent famine because so little food has been allowed in.
Ya, itulah tadi pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menggambarkan kondisi di Gaza sebagai hal yang benar-benar sangat tidak manusiawi. Sejak November lalu, pasukan Israel telah mengisolasi kota Gaza dan seluruh bagian utara kota itu dan hampir tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah itu dalam beberapa minggu terakhir. Sejumlah pakar minggu lalu mengatakan kelaparan akut akan segera terjadi di bagian utara Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas mengatakan, hingga hari Minggu sedikitnya 32.226 warga Palestina tewas. Dan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak. Jet-jet tempur Israel pada hari Minggu kembali melancarkan beberapa serangan di atas kota Gaza di dekat rumah sakit Shifa yang baru-baru ini diserbu oleh militer Israel. Serangan ini terjadi sebelum sebuah pesawat menjatuhkan 4 paket bantuan bagi warga di daerah itu. Pendengar, surat kabar Financial Times pada hari Minggu melaporkan Tiongkok telah memperkenalkan panduan untuk menghapus mikroprosesor Amerika, yaitu Intel dan AMD, dari komputer pribadi dan server pemerintah. Panduan itu juga berupaya mengesampingkan sistem operasi Windows dan perangkat lunak database buatan luar negeri dan lebih memilih opsi dalam negeri. Instansi pemerintah di atas tingkat kota Praja telah diminta untuk memasukkan kriteria yang membutuhkan prosesor dan sistem operasi yang aman dan dapat diandalkan ketika melakukan pembelian. Menurut penelusuran kantor berita Reuters, Kementerian Perindustrian Tiongkok pada akhir Desember lalu juga telah mengeluarkan pernyataan tentang 3 daftar terpisah yang berisi tentang CPU, sistem operasi dan database terpusat yang dianggap aman dan dapat diandalkan. Kantor Informasi Dewan Negara dan juga Intel serta AMD belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Amerika ingin meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan Taiwan dengan mengeluarkan kebijakan CHIPS 2022 dan Undang-Undang Science. Badan Kesehatan Dunia hari ini menyerukan tindakan untuk membersihkan dunia dari momok tuberkulosis atau TBC yang telah membuat sakit dan membunuh jutaan orang selama berabad-abad. Tema tahun ini dimaksudkan untuk mengirim pesan harapan bahwa mengakhiri epidemi yang telah membunuh sekitar 1,3 juta orang adalah hal yang sangat mungkin dilakukan. TBC adalah penyakit menular nomor 2 di dunia yang paling banyak menelan korban setelah COVID-19 dan HIV/AIDS. WHO melaporkan ada sekitar 3,3 juta orang yang meninggal akibat TBC tahun 2022 dan diperkirakan 10,6 juta orang jatuh sakit karena penyakit ini. Meskipun dapat disembuhkan dan dicegah, dalam pertemuan tingkat tinggi PBB tahun lalu, para kepala negara dan pemerintahan memperkirakan dibutuhkan $13 miliar setiap tahun untuk mencegah, mendiagnosa, mengobati dan merawat korban atau penderita penyakit TBC. Hingga epidemi ini dapat diakhiri pada tahun 2030. Para kepala negara berjanji akan mempercepat kemajuan dalam memberantas TBC dan mengubah komitmen menjadi tindakan nyata, menyetujui serangkaian target global untuk memajukan proses ini. Pendengar, nilai mata uang Iran jatuh ke rekor terendah pada hari Minggu, yaitu 613.500 rial per dolar Amerika seiring perayaan Tahun Baru Persia. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi. Dan kini kita ke berita utama hari ini. Para tersangka pelaku serangan teroris di sebuah gedung konser di dekat Moskow, Rusia, Jumat lalu yang menewaskan sedikitnya 137 orang telah diinterogasi lebih lanjut oleh pihak berwenang Rusia. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Kamala Harris membantah klaim Presiden Vladimir Putin bahwa Ukraina terlibat dalam serangan itu.
Pihak berwenang Rusia membawa 4 tersangka yang ditahan dalam kasus serangan di gedung konser Moskow ke gedung Komisi Penyelidik Rusia hari Minggu untuk diinterogasi lebih lanjut. Juru bicara Komisi Penyelidik Rusia, Svetlana Petrenko, mengatakan,
проводятся следственные действия с подозреваемыми в совершении теракта.
Penyelidikan sedang dilakukan terhadap para tersangka dalam serangan teroris ini. Penyelidik akan segera mengambil langkah untuk melakukan tindakan pencegahan berupa penahanan terhadap 4 tersangka.
Svetlana menambahkan dari 137 korban tewas yang ditemukan di lokasi serangan, termasuk 3 anak-anak, baru 62 orang yang diidentifikasi. Tes genetika sedang dilakukan untuk mengenali korban lainnya. Igor Pogodev belum menemukan istrinya yang menonton konser di gedung itu sewaktu serangan terjadi. Setelah mendengar berita penembakan massal ke arah para penonton, Igor bergegas ke lokasi, tetapi tidak berhasil menemukan istrinya di dalam sejumlah ambulans atau di antara ratusan orang yang berhasil keluar dari gedung tersebut. Igor juga belum menemukan istrinya setelah berkeliling ke sejumlah rumah sakit di Moskow dan sekitarnya. Mereka di pusat informasi tidak memberi informasi apapun, bahkan barusan, selagi saya menyetir dari rumah sakit di Sverdlovskaya. Saya tidak bisa pulang, saya tidak bisa sendirian, rasanya sangat sulit, jadi saya ke rumah teman, setidaknya saya tidak sendirian, ujar Igor. Media Rusia melaporkan bahwa para pelaku berkebangsaan Tajikistan, bekas Republik Soviet di Asia Tengah, yang berpenduduk mayoritas Muslim dan berbatasan dengan Afghanistan. Putin mengatakan otoritas Rusia menangkap 4 tersangka ketika berusaha melarikan diri ke Ukraina melalui celah yang sudah dipersiapkan untuk mereka di perbatasan sisi Ukraina. Kiev membantah dengan tegas klaim keterlibatan Ukraina dalam serangan di gedung konser Krokus City Hall, kota Krasnogorsk itu. Kelompok ISIS afiliasi Afghanistan yang dikenal dengan sebutan ISIS-K juga telah mengaku bertanggung jawab melancarkan serangan tersebut. Namun, Putin sama sekali tidak menyebut ISIS dalam pidatonya di hadapan rakyat Rusia. Kiev menuduh Putin dan politisi Rusia lainnya secara sengaja dan keliru mengaitkan Ukraina dalam serangan tersebut untuk membakar semangat operasi militer Rusia di Ukraina. Ukraina yang belum lama ini memasuki tahun ketiga. Dalam wawancara eksklusif dengan ABC News hari Sabtu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menegaskan kembali penolakan Amerika atas klaim Putin yang menyebut Ukraina terlibat dalam serangan itu.
No, there is no whatsoever any evidence, and in fact,
tidak ada bukti apapun. Kenyataannya, yang kami ketahui adalah bahwa ISIS-K sebenarnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi.
Jumlah korban tewas yang mencapai 137 jiwa membuat serangan itu paling banyak menelan korban di Rusia setelah bertahun-tahun. Rifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan teroris di pinggiran ibu kota Moskow dan menyerukan warga negara Indonesia di negeri beruang merah itu meningkatkan kewaspadaan mereka.
Indonesia menyampaikan kecaman terhadap serangan teroris di pinggiran Moskow, Rusia hari Sabtu yang sejauh ini telah menewaskan 137 orang dan melukai ratusan lainnya. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan sejauh ini tidak terdapat warga negara Indonesia dalam insiden yang menghanyutkan Rusia itu. Sedikitnya 137 orang tewas ketika sejumlah laki-laki bersenjata menyerang Krokus City Hall, sebuah gedung konser di Krasnogorod di barat daya jantung ibu kota Moskow hari Sabtu. Ratusan lainnya luka-luka dalam insiden yang mirip dengan serangan teroris terkoordinasi di Paris, Prancis tahun 2015. Media-media Rusia melaporkan pihak berwenang Rusia mengatakan telah menangkap 11 orang. Associated Press melaporkan Komite Penyelidik Rusia mengatakan 4 dari 11 yang ditangkap itu terlibat langsung dalam serangan yang meluluhlantahkan gedung konser dan pusat perbelanjaan karena ambruknya beberapa atap gedung. Menanggapi serangan teroris di Moskow itu, pengamat terorisme dari Universitas Malikus Saleh Aceh Al-Haidar menjelaskan serbuan yang tampaknya oleh ISIS Khorasan atau ISKP itu dipicu karena hubungan Rusia dan Taliban.
Yang memicu yang lain itu adalah kemungkinan perang Rusia-Ukraina yang kemudian juga mengajak Chechnya ikut terlibat di dalamnya, dan Chechnya itu dulu adalah sekutu dari kelompok ini.
Ditambahkannya ISKP pada tahun 2014 menganggap Chechnya adalah bagian dari ISIS. Kelompok ini murka ketika Chechnya bergabung dengan Rusia. Serangan di Moskow ini, tambah Al-Haidar, menjadi semacam pesan kepada Rusia untuk menjauh dari kelompok-kelompok Islam, terutama untuk tidak memanfaatkan Chechnya dalam perang Ukraina dan tidak mendukung rezim Taliban di Afghanistan. Sementara KBRI di Moskow secara khusus meminta seluruh warga negara Indonesia di negara beruang merah itu untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di tempat-tempat umum, dan untuk sementara waktu menghindari bepergian ke tempat keramaian umum serta membawa dokumen identitas atau paspor saat pergian dan beraktivitas sehari-hari, terutama karena adanya peningkatan penjagaan keamanan di tempat-tempat umum, transportasi umum, stasiun kereta api, dan bandara udara. Bidang penerangan dan protokoler KBRI di Moskow mengatakan kepada VOA bahwa pemerintah setempat telah mengeluarkan pengumuman bahwa seluruh kegiatan publik termasuk konser, pertandingan olahraga, dan festival yang melibatkan kerumunan massa pada tanggal 23 hingga 24 Maret telah ditangguhkan. Diharapkan situasi berangsur normal pada hari Senin. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih dari Indonesia, tapi kali ini beda kasus. Tentara Nasional Indonesia memastikan akan melakukan investigasi dugaan penyiksaan terhadap seorang warga Papua yang videonya viral di dunia maya sejak hari Kamis.
Pendengar, Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen Tentara Nasional Indonesia, Mayjen TNI Nugraha Gumilar, akhirnya mengatakan bahwa TNI sedang melakukan investigasi terhadap dugaan penyiksaan seorang warga Papua yang videonya viral di dunia maya sejak hari Kamis lalu. Dihubungi VOA melalui telepon, Nugraha Gumilar mengatakan, dari video tersebut terlihat beberapa oknum TNI sedang melakukan tindak kekerasan terhadap anggota KKB di Pos Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Ia menegaskan bahwa polisi militer TNI Angkatan Darat saat ini sedang melakukan investigasi. KKB atau kelompok kriminal bersenjata adalah sebutan yang digunakan militer Indonesia untuk mengidentifikasi kelompok yang kerap melakukan tindakan kriminal di Papua. Pernyataan ini membantah pernyataan Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan sehari sebelumnya di Jayapura yang sempat membantah terjadinya insiden itu. Ia merujuk saat bertugas di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, di mana Izak mengatakan selama ini hubungan TNI dan masyarakat sekitar sangat baik. Tidak pernah ada keluhan terkait perilaku keras terhadap masyarakat, ujarnya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjabarkan apa yang dilihatnya di video itu.
Di dalam video, pemuda itu sedang disiksa dalam keadaan kedua tangan diikat dari belakang, dimasukkan ke dalam sebuah tong drum berwarna biru, berisikan air yang hampir penuh dan berwarna kemerahan karena darah yang mengucur dari tubuh pemuda itu. Kepala sang pemuda berulang kali dipukuli, ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang terlihat bertubuh tegap, berkaos, dan berambut cepak. Salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300.
Amnesty International Indonesia dalam pernyataan tertulisnya mengingatkan pasal 7 Covenant Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, serta komentar umum nomor 20 terhadap pasal 7 ICCPR yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat dikenai praktek penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dalam keadaan apapun. Sementara di tingkat nasional ada larangan terhadap praktek penyiksaan yang juga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kasus ini membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan petinggi TNI dan pejabat tinggi pemerintah bahwa kebijakan negara adalah pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan tidak ada artinya sama sekali. Karena kasus ini menunjukkan secara jelas-jelas anggota di lapangan mengabaikannya.
Saya Famous Reva, VOA, Washington.
Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Famous Reva dan Madayoni. Dan kini saatnya kita temui Puspita Sariwati yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Donald Trump kembali ke pasar saham. Mantan presiden itu akan memperoleh keuntungan yang cukup besar dalam prosesnya. Pemegang saham Digital World Acquisition Corporated, sebuah perusahaan cangkang yang diperdagangkan secara publik dalam pemungutan suara, menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan bisnis media Trump. Berarti Trump Media and Technology Group dengan produk andalannya adalah situs jejaring sosial Truth Social akan segera memulai perdagangan di pasar saham Nasdaq. Trump akan memiliki sebagian besar perusahaan gabungan itu atau hampir 79 juta saham. Dikalikan dengan harga saham Digital World yang pada penutupan hari Jumat tercatat hampir $37 per saham, nilai total sahamnya hampir $3 miliar. Beralih ke reformasi pro pasar Tiongkok. Ketua Dana Moneter Internasional atau IMF hari Minggu meminta Tiongkok menetapkan paket reformasi pro pasar yang komprehensif guna meningkatkan perekonomian yang lesu akibat krisis pasar perumahan, rendahnya permintaan domestik, dan terus tingginya angka pemuda pengangguran. Para pengambil kebijakan di Tiongkok sejauh ini menolak seruan untuk meningkatkan perekonomian melalui stimulus besar-besaran pemerintah. Mereka malah menekankan perlunya beralih ke pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi. Berbicara dalam Forum Pembangunan Tiongkok di Beijing hari Minggu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan transisi pada tingkat bunga yang tinggi ke pertumbuhan berkualitas tinggi adalah pilihan jalan yang tepat untuk diambil dan Tiongkok bertekad melakukannya.
Pendengar, dari Yerusalem hingga Filipina, umat Kristen di berbagai negara merayakan Hari Suci Minggu Palma di tengah gejolak perang dan krisis kemanusiaan. Pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, terpaksa melewatkan beberapa prosesi karena kondisi kesehatannya yang menurun.
Di Yerusalem, ribuan umat Kristen merayakan Minggu Palma di Bukit Zaitun pada hari pertama pekan suci di tengah konflik yang terjadi di wilayah Palestina. Para jemaat membawa daun palem dan berjalan bersama dari Bukit Zaitun menuju kota tua Yerusalem. Nabila adalah salah seorang biarawati di Yerusalem.
Kami tidak merasakan kebahagiaan dalam perayaan ini, tetapi kami tidak merasakan sukacita.
karena kami semua mengalami hal yang sama. Kami semua menghadapi kesulitan yang sama dan perang yang sama. Kami berharap tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik. Tahun perdamaian bagi Palestina di setiap sudut Palestina.
Sementara itu, umat Kristen di Irak menyusuri jalanan kota Alhamdaniyah sambil melambaikan daun palem pada Minggu Palma. Alhamdaniyah adalah salah satu kota Kristen terpenting di Irak. Komunitas Kristen di Alhamdaniyah sulit untuk bangkit sejak kekalahan ISIS di negara itu pada tahun 2017, akibat tingginya angka pengangguran dan sulitnya kembali ke daerah-daerah Kristen bersejarah karena beberapa di antaranya masih dikuasai oleh kelompok-kelompok militan bersenjata. Di Filipina, ratusan umat menghadiri misa pagi di sebuah gereja di kota Antipolo, sebelah timur Manila, sambil melambaikan daun palem mereka sebagai tanda penghormatan dan peringatan terhadap Yesus Kristus. Daun palem yang telah diberkati kemudian diletakkan di luar rumah mereka dengan harapan dapat mengusir roh-roh jahat. Filipina merupakan satu-satunya negara di Asia yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Pejabat Vatikan memperkirakan sekitar 25.000 orang menghadiri misa di sana. Paus Fransiskus memutuskan untuk tidak menyampaikan homilinya pada Misa Minggu Palma di lapangan Santo Petrus, demi menghindari kelelahan selama khotbah di awal pekan suci, yang berpotensi membuat kesehatannya semakin memburuk. Namun Paus Fransiskus menyampaikan khotbah yang lebih panjang pada akhir misa. Ia mendoakan keluarga-keluarga korban tewas dalam serangan teroris di sebuah gedung konser di pinggiran kota Moskow, Rusia. Paus juga menghantarkan doa bagi para martir Ukraina dan warga Gaza.
Saya panjatkan doa bagi para korban serangan teroris keji yang terjadi semalam di Moskow. Semoga Tuhan menyambut mereka dalam damai sejahteranya dan menghibur keluarga mereka, serta membalikan hati orang-orang yang melindungi, mengorganisir, dan melakukan aksi tidak berkeprimanusiaan yang menentang perintah untuk jangan membunuh.
Bani Rahayu, VOA Washington. VOA.
Pendengar, bulan Maret ini Indonesia dan Amerika merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang telah meningkat menjadi kemitraan strategis komprehensif dan mencakup bidang yang sangat luas mulai dari ekonomi hingga iklim. Lalu bagaimana warga dan diaspora Indonesia melihat konteks kedua negara dan apa yang dianggap terpenting dalam konteks masa kini? Kita simak laporan Marioni.
Keberagaman, demokrasi, dan kemakmuran menjadi tema utama perayaan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Kemitraan kedua negara dalam bidang keamanan, ekonomi, pendidikan, iklim, hingga hubungan antar warga menjadi sasaran utama dalam kemitraan strategis komprehensif Indonesia-Amerika ini. Sami Sihab sebelumnya mengenyam pendidikan SMU hingga S2 di Amerika, mengatakan kemitraan Indonesia dalam pendidikan telah menciptakan kesempatan yang sangat baik bagi sumber daya untuk pembangunan di Indonesia.
It just shows how people trust the education system di Amerika and the better themselves they go there right to learn from the best, and I think that's still very relevant today.
Semi Sihab mengatakan, menurutnya itu menunjukkan bagaimana orang mempercayai sistem pendidikan di Amerika. Untuk meningkatkan, mereka pergi ke Amerika dan menurutnya hingga saat ini masih relevan. Secara geopolitik, Indonesia netral dan memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. Kalau dengan Amerika, tampaknya hubungan selalu baik. Amerika banyak mempekerjakan orang dari Indonesia dan yang pergi ke Amerika untuk bekerja. Berwisata juga tidak ada masalah. Amerika katanya juga memahami bahwa Indonesia adalah negara demokrasi besar. Juliani Sidarta, diaspora Indonesia, tinggal di kota Richmond, negara bagian Virginia, dan sudah bermukim di Amerika lebih dari 4 dekade. Mengamati hubungan diplomatik kedua negara terkait status kewarganegaraan.
Di Amerika kan banyak orang yang pegang dua paspor begitu ya. Sedangkan untuk Indonesia masih belum bisa karena Indonesianya yang tidak memberi pilihan itu.
Sementara Amira Dayanara, pengelola sosial media Overheard Jakarta, mengamati sasaran kemakmuran, pendidikan, dan alih teknologi dalam hubungan Indonesia-Amerika.
When I first went home back in 2015, I think there wasn't a lot of the startups, right? And that's how they grow. And then that most of them are U.S. graduates, gitu.
Amira mengatakan ketika pertama kali kembali ke tanah air pada tahun 2015, tidak banyak ada perusahaan-perusahaan perintis, namun kemudian berkembang dan sebagian besar pendirinya adalah lulusan Amerika. Kemakmuran dan demokrasi menurut Sami Shihab juga merupakan isu terpenting bagi rakyat Indonesia saat ini, dan Indonesia dapat belajar banyak dari Amerika.
Across the country, they do a, I think the local governments do a great job at you know, these urban areas, and I think a lot of history has gone into that. Tapi I think that's a really good example. Apalagi kayak sekarang Indonesia mungkin konteksnya the last 10 years adalah kayak not being Java-centric.
Sami Shihab mengatakan, di seluruh Amerika, pemerintah setempat melakukan pekerjaan yang baik di wilayah perkotaan. Mungkin perjalanannya panjang, tapi itu contoh yang baik, apalagi sekarang, Indonesia konteksnya tidak berpusat pada Pulau Jawa saja. Banyak kegiatan dan kemitraan yang dilakukan oleh kedua pemerintah dalam memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika. Pemerintah Indonesia lewat KBRI di Washington DC dan 5 kantor konsulat lain juga akan melangsungkan beragam kegiatan seni budaya untuk merayakan pencapaian ini. Madioni melaporkan untuk VOA. VOA.
Saat Mesir bergulat dengan krisis ekonomi dan rekor inflasi yang tinggi, beberapa pasar di Mesir kini mulai menjual barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah Mesir. Kita simak laporannya.
Pasar Ahlan Ramadan yang disponsori oleh pemerintah menjual produk-produk penting seperti beras, gula, dan minyak goreng, serta makanan khas Ramadan seperti kurma. Muhammad El Sayed adalah seorang pengunjung pasar Ahlan Ramadan. Dia merasa berterima kasih kepada pemerintah yang telah menyediakan subsidi sehingga menurunkan harga berbagai barang keperluan selama Ramadan.
Ini adalah harga yang sama yang diumumkan oleh pemerintah. 5 kg kentang di sini berharga 30 pound Mesir, sekitar 9.000 rupiah. Sementara di pasar luar sana, 1 kg kentang dijual seharga 18 pound, sekitar 5.000 rupiah. Selain itu, satu botol minyak goreng ukuran 1,5 liter di sini dijual seharga 145 pound, sekitar 45.000 rupiah. Sementara di tempat lain, dijual seharga 170 sampai 180 pound, 53.000 sampai 56.000 rupiah. Ada perbedaan besar. Kami berterima kasih kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas pasar ini. Ini sangat bagus.
Banyak pembeli mengatakan bahwa mereka menganggap harga barang di pasar-pasar yang disubsidi oleh pemerintah terjangkau dibandingkan dengan di tempat-tempat lain. Seorang pengunjung pasar lainnya, Karim Mujahid, mengatakan,
ada daging dengan segala jenisnya, ikan dengan segala jenisnya juga, ayam dan unggas segar lainnya, ada minyak dan harga gula terjangkau. 1 kilogram seharga 27 pound Mesir atau sekitar 8.500 rupiah. Semua harga di sini bagus sekali. Harga kurma berkisar antara 20 pound hingga 70 pound per kilogram, antara 6.200 hingga 21.700 rupiah. Alhamdulillah, semua harga terjangkau untuk semua orang.
Inflasi tahunan harga konsumen perkotaan di Mesir melonjak menjadi 35,7% pada bulan Februari dari 29,8% pada bulan Januari, terutama karena didorong oleh kenaikan harga makanan dan minuman. Menurut data dari Kepmas, Badan Statistik Mesir, kenaikan inflasi terjadi jauh sebelum lonjakan yang diperkirakan terjadi akibat devaluasi mata uang Mesir pada pekan pertama bulan Maret. Bank Sentral Mesir pada 6 Maret membiarkan pound Mesir, mata uang negara itu, turun menjadi sekitar 50 terhadap dolar dari nilai sebelumnya 35,85 yang telah ditetapkan selama 12 bulan terakhir.
Krisis memang di mana-mana, nggak cuma di Mesir, tadi di Iran yang saya sampaikan tadi, nilai mata uang Iran jatuh ke rekor terendah ke 613.500 rial per 1 dolar Amerika. Padahal sebelum perjanjian nuklir ditandatangani, itu nilai rial itu cuma 32.000. Anda bisa bayangkan betapa kekacauan yang terjadi di Iran setelah perjanjian nuklir Iran patah. Nah, Anda bisa menyimak terus informasi ini di VOA This Morning, tentu saja di website kami di www.vindonesia.com atau juga di Instagram, Facebook, YouTube, dan X dengan kata kunci VOA Indonesia.